Radio Simba
markaan daarnaba dig ma soo yire madax gacmeedku dacal kaga yaal
Radio Simba dhacdo kasta sheeka ka dambeysa
sheeka kastana dhacda ka dambeysa
Radio Simba
Simba harunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
duhur wanaagsan qodobada aad ku maqli doontaan warka duhur ee raadiyaha Simba waxaa kamid ah faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax khasaare kala duwan dhaliyo oo ka dhacay magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay inay Djibouti la safatay xulafada Kenya ee fargelinta ku haya gudaha Soomaaliya dawladda dhexe ayaa ku dhawaaqday in lagu soo duulay dalka iyo eedeyn loo jeediyay madaxweynaha dalka Djibouti hogaamiyaha maamulka Hirshabeelle ayaa kulan la qaatay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax qasaare dhaliyo oo ka dhacay degmo ka tirsan gobolka Baaya faahfaahin kala duwan ayaa ka soo baxaya iska horimaad qasaare kala duwan dhaliyo oo ka dhacay deegaanka ka tirsan maamulka Puntland qaar ka mid ah ciidamada ku sugan xeebaha Soomaaliya ayaa waqtigii loo kordhiyay xilli ay Soomaaliya sheegtay inay dhiseyso ciidamo badeed midowgaha musharrixiinta ayaa war ka soo saaray khilaafka Soomaaliya iyo Kenya iyo dagaalkii balad xaawo hogaamiyaha maamulka galmudug ayaa wada isku daygi ugu dambeeyay ee lagu xalinayo isku dhacyada ka jira marinka galgaduud iyo Hiiraan madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed akhbaaraadka caalamka duhurnimadan Simba idiin haysana waxaa ka mid ah dawladda Mareykanka ayaa amar ku bixisay in Eritrea ay si degdeg ah ciidamadeeda kagala baxdo gobolka Tigray iyo ciidamada Israa'iil oo toogasho ku dilay dhalinyaro u dhashay Jamhuuriyadda Carbeed ee Falastiin. Mar kale duhur wanaagsan ismaqal wanaagsan dhageystayaal waa duhurnimo 24-ka bisha koowaad ee sanadka 2022 waxaad maqasheen qodobadii ugu door koroona warka duhur ee raadiyaha Simba iminkana qodobadaas oo faahfaahsan dawladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay Djibouti inay la safatay xulafada Kenya ee fargelinta ku haya Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta gabi ahaanba qaadacday warbixinta guddigii dhowaan madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle uu u xilsaaray xallinta khilaafka u dhexeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo in weliba sidoo kale baaritaano ay ku sameeyaan eedaha dawladda federaalka Soomaaliya ay u jeedinayso dawladda Kenya guddigan oo ka koobnaa xubno ka tirsan wasiirada dalka Djibouti safiirada Soomaaliya iyo Kenya iyo xubno kale ayaa madaxweynaha dalkaasi Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu xilsaaray inay soo indheendheeyaan xuduudda u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya islamarkaana warbixin rasmi ah ay ka soo saaraan xaaladda halkaasi ka taagan guddigan ayaa waxay la wadaageen madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle warbixinta ay ka soo aruuriyeen kulamo ay la qaateen madaxda ugu sarreysa dalalka Kenya iyo Soomaaliya iyo weliba sidoo kale booqashooyin ay ku tageen xuduudda labada dhinac xubnahan oo ugu horreyn booqday magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale waxay booqasho ku tageen magaalada Nairobi waxay sidoo kale booqdeen xadka u dhexeeya labada dhinac iyagoo tagay gobolka Gedo iyo waliba sidoo kale magaalada Mandheere ee qoyi Bariidalkaasi Kenya waxayna sidoo kale kulamada inta ay wadeen qayb ka ah meelaha ay kulamadan ku yeesheen magaalada Muqdisho ee caasimada dalka xubna ka tirsan wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa qaabilay gudigan iyagoo uga warbixiyay isla markaana hor dhigay waxyaabaha keenaya dhaleecaynta dawladda dhexe u jeedinaysa Kenya iyo eedaha ay u gudbisay igad ee ku aadan fargelinta qaawan ee Kenya ay ku hayso gudaha Soomaaliya gudigan ayaa la sheegay warbixintooda inay u gudbeen madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyadoo sidaasi uu xaqiijiyay dhawaan safiirka Djibouti ee dalka Kenya isagoo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta caalamiga ah waxaana sheegay in xilligan waxa ka dambeeyay go'aanka rasmiga ah laga sugayo madaxweynaha dalkaasi Djibouti gudigan ayaa inta badan waxay dhinacyadu sheegeen in ay soo aruuriyeen xogaha dhinacyada ee ku aadan arrimaha xadka isla markaana ay booqdeen xuduudaasi gudigan ayaa la sheegay in inta badan eedihii dawladda federaalka Soomaaliya ay ka tirsanaysay Kenya ay meesha ka saareen balse waxay qoraal kooban oo warbixin ah oo ay gudbiyeen madaxweynaha dalka Djibouti ku sheegeen in ay caddahay isla markaana caddeymo buuxda loo hayo in diyaaradaha dagaalka Kenya ay gudaha u galeen xadka Soomaaliya isla markaana ay duqeymo ka fuliyaan gudaha gobolka Gedo sidoo kale waxay sheegeen in doorashadii madaxweynaha Jubbaland iyo Cali Masar Kisiba markii dawladda federaalka Soomaaliya xayiraad ku soo rogtay magaalada Kismaayo ay diyaaradaha Kenya si sharci darro ah oo xadgudub ku ah shuruucda caalamiga ah ee xiriirka wadamada ay gudaha u galeen dalka Soomaaliya isla markaana sidoo kale ay ka degeen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxayna sheegeen xubnahan in inta badan eedeymaha dawladda federaalka Soomaaliya ay u jeedisay dawladda Kenya aysan ahayn wax ka jiraan isla markaana aan loo hayn caddeymo rasmi ah dawladda federaalka Soomaaliya ayaa gabi ahaanba maanta qaadacday warbixinta gudigaasi ay u gudbiyeen madaxweynaha dalka Djibouti isla markaana la filayo inuu u gudbiyo madaxda igad isla markaana waxay sheegeen in Djibouti ay la safatay dawladda Kenya isla markaana marnaba aysan dawladda Soomaaliya aqbali doonin warbixintaasi iyo gudiga tallaabooyinka ay qaadeen isla markaana aysan isdhiibi doonin
waxaanu jecelnahay wanaagooda waxaanu jecelnahay guushooda waxaanu jecelnahay horumarkooda laakiin ribootkani wuxuu stain baa la yidhaahdaa ingiliishka dar aan tirmin boqol sannadood ku noqonaya walaalnimada markaas oo walaalkaa mararka qaar yacni waxay arrintani haddaad saashanaysaan Kenya ma faragelinaysa Soomaaliya macnaheedu waxa weeye faragelin arrintaasi arrin siyaasad laga dayo maaha walaaladeena gudida soo saaray ribootkan waxay dhaawacayaan walaalnimada waxaase isleeyahay inay ka noqon doonaano ay raaligelin ka bixin doonaan gudidaasi lixdaa xubnood ee ribootka qoray ehelnimada walaalnimada meel bay kaga dhacday sababta waxaan anagu u aragnaa dulmi waa laba dulmiga qofka cadowga ahi ku dulmo iyo dulmiga uu ku dulmo walaal labada dulmi hadda waa dulmi isku mid ah laakiin waxaa xun dulmiga qofka walaalka ahi ku dulmo qur-aanka markay culimmadu fasirayaan laqad dalama akhaaka marka laga hadlayo laqad dalama akhaaka waxa weeye uu ka fog yahay bay idhaahdaan dulmiga walaalka dulmiga kale ee qofka caawil bays haysay uu ku dulmo
wasiirka warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya Cismaan Dube oo sii hadlay ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay dhalisan tahay hanaanka gudigan ay wajaheen baaritaanada ay sameynayeen isla markaana marnaba aysan aqbali doonin in arrimahan siyaasada laga dhex goobo isagoo ku eedeeyay dalka Djibouti xilligan uu la saftay dawladda Kenya iyo xulafada ay hoggaaminayso oo faragelin rasmi ah ku hayo gudaha Soomaaliya waxa uu sheegay Cismaan Dube in warka ka soo yiray dawladda Djibouti oo ku aadan Kenya inaysan wax faragelin ah ku hayn gudaha Soomaaliya ay iyadu tahay faragelin kara isla markaana arrimaha ka jira gobollada Jubbooyinka ay dawladda Djibouti dhaha ka qarsanayso waxa uu sheegay dawladda Djibouti inay yihiin dawlad ay walaalo yihiin balse marnaba aysan isdhiibi doonin dawladda Soomaaliya isla markaana aysan yeelin in gudiyadan ay sida iyagu ay rabaan u maamulaan baaritaanada ay sameynayaan sidoo kale wasiirka warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in dalka lagu soo duulay isla markaana ay jiraan wadamo fara badan oo xilligan arrimo siyaasadeed awgood ugu soo duulay dalka balse waxa uu mar kale carabka ku adkeeyey in dawladda Soomaaliya aysan isdhiibi doonin
inay ogaataan in Soomaaliya dulmi badan ku socoto dagaal badan ku socda waxa dagaalkan oo ku soo gabagabeynaya statementkayga dagaalkan oo dhan wuxuu inoogu socdaana sidii aan idin sheegay dorraad waa iftiinka inoo soo baxay ee dowladnimada iyo rajada iyo kabashada inta laynagu dilaya laynagu haystaa waa intaa innagu nabad baynu rabnaa horumar baynu rabnaa kiiniyanu la rabnaa wanaag etoobiyanu walaag la rabnaa jaarkoo dhan baynu walaag la rabnaa jabuuti da iyagu waaba walaalkeenni yaraa aynuna gacanta aynahay dowladda soomaaliyeed aynu weligeenba dadka ka xigsanaynay difaacooda aynu u diyaaro ahayn inaynu u dhimano nafta u qabo marka inagu mar walba waxaynu rabnaa wanaagga iyo horumarka iyo daris wanaagga iyo barwaaqada laakiin dad badan waxay rabaan in soomaaliya dib u noqoto ay kufto jabto soo kaban weydo laakiin sidan oo kale waxay ku dhacday 1940kii dalka weyne britain la yidhahda ingiriiska nin walba waa laga soo weeraray cir iyo dhulba waa la isaga yimi walaalkoodii maraykanka ahaana dib buu dagaalkii isaga taago waxba waa la geli waayey hadalkii churchill baa ku soo gabagabaynayaayo markay dadku yaabeen ay yidhahdeen miyaynu isdhiibaynaa wuxuu yidhi churchill we shall never never surrender weligeen weligeen isma dhiibi doono maanta waa ku ayagu dunida ka talinaya soomaaliyana marbay ka talin doontaa geeska iyo gobolka wamahadsan
xiriirka u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda kenya ayaa waayihii dambeba ahaa mid sii xumaanayay iyadoo ugu dambeyn xargaha ay isku jireen labada dowladood islamarkaana xilligan usan jirin wax xiriir oo ka dhexeeya islamarkaana waxay warbaahinta iyo weliba beesha caalamka u gudbiyaan dhaleecayn ay dhinacyadu isku jeedinayaan iyadoo dhowaan igad ay u xilsaartay madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle inuu raadiyo xaqiiqada ka jira eedeymaha dhinacyadu isku jeedinayaan isla markaana u dhexdhexaadiyo balse dowladda federaalka soomaaliya maanta waxay qaadacday gabi ahaanba guddiga uu magacaabay ismaaciil cumar geelle iyo tallaabooyinka ay qaadeen faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax khasaare kala duwan dhaliyay oo ka dhacay magaalada muqdisho faysal cabdifaarax ayaa sii dheeraynaya
warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax khasaare kala duwan geystay oo barqanimadii maanta ka dhacay laamiga beerta qaadka gaar ahaana meel aan ka fogeyn derbiga jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee ku taal degmada hodan ee gobolkan banaadir qaraxan ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa miinada nuuca dhulka lagu aaso oo waddada dhinaceeda la dhigay waxaana lala eegtay gaari ay la socdeen shaqaale ka tirsan kuwa turkiga ee dhisaya waddada xiriirisa muqdisho iyo afgooye wararka aanu ka helayno halka uu qaraxu ka dhacay ayaa waxa ay ku soo warramayaan in qaraxan uu ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyay hal qof oo shacab ah ayaa waxaa la sheegay inuu ku dhintay qaraxa halka qof kalena uu ku dhaawacmay wararka ayaa sidoo kale waxa ay intaasi ku darayaan in qaraxa lala damacsanaa shaqaale turki ah oo saarnaa gaariga balse ay ka badbaadeen waxaa sidoo kale la sheegayaa in gaariga ay saarnaayeen qaraxa lala eegtay laba wiil oo soomaali ah kuwaas oo iyaguna la sheegay inay qaraxa ka badbaadeen weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan maanta ka dhacay gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho waxaana jirta in ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ay gaareen halka uu qaraxu ka dhacay isla markaasna uu hakad galay isu socodka dadka iyo gaadiidka dagaalmayaasha al-shabaab ayaa dhowr jeer oo hore qarax noocaani oo kale ah la beegsaday howlwadeenno dhisay waddada xiriirisa muqdisho iyo afgooye waxaana qaraxyadaasi ku dhintay saraakiil turki ah ciidamo ka tirsan dowladda dad shacab ah iyadoo ay xusid mudan tahay in dhismaha waddada xiriirisa muqdisho iyo afgooye uu socday in ka badan laba sano haatanna la sheegay in ay marayso heer gabagaba ah oo ay ka dhiman tahay in ku dhow 10 kiilomitir waxaana la sheegay in inta dhismaha waddadu ay socotay ay ku dhinteen shaqaale ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya kuwa turki ah oo dhisayay waddada xiriirisa muqdisho iyo afgooye
aad buu mahadsan yahay faysal cabdi faarax oo qodobkaasi inoo soo koobayay hogaamiyaha maamulka hirshabeelle ayaa kulan la qaatay wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinaya sakariya xasan cagadahab
kulan looga hadlayay xaaladda siyaasadda ee dalka ayaa waxa uu internetka gaar ahaan aaladda fogaan aragga ee zoomka ku dhex maray madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen iyo wakiilada beesha caalamka ee taageera dowladda federaalka soomaaliya wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya james iswan ayaa horkacayay xubnaha beesha caalamka ee maanta qadka internetka ku yeeshay aaladda fogaan aragga ee zoomka madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen kulankan ayaa inta uu socday waxaa si gaara diiradda loo saaray muhiimadda ay leedahay baahida haatan loo qabo in hogaamiyaasha siyaasadeed ee dalku ay xal ka gaaraan khilaafyada la xiriira arrimaha doorashooyinka ee dalka labada dhinac ayaa kulankooda si gaara diiradda ugu saaray muhiimadda iyo baahida degdega ah ee loo qabo in hoggaamiyaha siyaasadeed ee dalku ay xal ka gaaraan khilaafyada la xiriira doorashooyinka. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudla Xuseen ayaa intuu kulanka socday waxa uu warbixin ka siiyay wakiilada beesha caalamka xaaladda ka jirta deegaanada maamulka uu madaxweynaha ka yahay Hirshabeelle, iyadoo ay xusid mudan tahay in maamulka uu madaxweynaha ka yahay Cali Guudla Xuseen uu wajahayo caqabado dhowr ah oo ay ka mid tahay arrinka taagan degmada Matabaan, taasoo isku hayaan beelo walaalo ah oo halkaasi wada dega. Dhanka kale, waxaa jira khilaafyo maamulka Hirshabeelle kaga imaanaya dhanka jabhada ka abuurmay maamulkaasi, kuwaasi oo sheegay inaysan ku qanacsanayn qaabka ay u dhacday doorashada maamulka Hirshabeelle ee uu ku soo baxay madaxweynaha hadda talada haya ee Cali Guudla Xuseen. Sidoo kale, madaxweyne Cali Guudla Xuseen ayaa intuu shirka socda wakiilada beesha caalamka ka dalbaday in la socodsiiyo mashaariicda horumarineed ee maamulka Hirshabeelle ay baahidu u qabaan. Muddooyinkii u dambeeyey, wakiilada beesha caalamka ayaa dadaal dheeri ah ku bixinayay sidii xal loo wada dhan yahay looga gaari lahaa doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan Soomaaliya, iyadoona wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan uu dhowaan kulan kula yeeshay magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Garoowe madaxweynayaasha labada maamul Hirshabeelle iyo Galmudug.
Aad buu mahadsan yahay Sakariye Xasan Cagadahab oo qodobkaasi inoo faahfaahinayay. Qaar ka mid ah ciidamada ku sugan xeebaha Soomaaliya ayaa waqtigii loo kordhiyay xilli Soomaaliya ay sheegtay inay dhisayso ciidamo badeed. Axmed Ibraahim ayaa sii dheeraynaya.
Waxaa muddo kordhin ku dhawaad hal sano ah loo sameeyey ciidamada ilaalada xeebaha ee Soomaaliya iyo gacanka caadmeed ee dowladda Turkiga kadib kulan ay yeesheen baarlamaanka dowladda Turkiga. Baarlamaanka dowladda Turkiga ayaa waxa ay muddo kordhin ku sameeyeen howlgalkii ciidamadooda ee ku sugnaa xeebaha dalka Soomaaliya iyo gacanka caadmeed kadib kulankii ay yeesheen baarlamaanka dalkaasi, isla markaana waxa ay ku ansixiyeen in ay muddo kordhin u sameeyaan ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliya iyo gacanka caadmeed. Dood iyo falanqeyn dheer kadib oo ay yeesheen xildhibaanada dalkaasi ayaa waxa ay muddo hal sano ah ugu kordhiyeen ciidamadooda ku sugan gacanka caadmeed iyo xeebaha Soomaaliya, waxaana ay gaarsiiyeen ilaa sanadka 2022. Qaraarka ay soo saareen xildhibaanada ayaa waxa ay ku sheegeen in uu yahay mid muhiim u ah amniga iyo maraakiibta ganacsiga ee mara gacanka caadmeed. Howlgalka ciidamada Turkiga ee gacanka caadmeed iyo xeebaha Soomaaliya ayaa waxa uu ku ekaa 10-ka bisha soo socota ee February ee sanadkan cusub ee 2022, waxaana ciidamada Turkiga ee ku sugan xeebaha Soomaaliya iyo gacanka caadmeed ee dumaha ganacsiga iyo maraakiibta ganacsiga uba ka ilaalinayeen burcad badeedka Soomaalida iyo sidoo kale falalka dhaca gudaha badda. Waxaa aad u yaraaday sanadihii aynu soo dhaafnay burcad badeedkii ku sugnaa xeebaha dalka Soomaaliya. Qaraarka muddo kordhinta loogu sameeyey ciidamada Turkiga ee ku sugan xeebaha Soomaaliya iyo gacanka caadmeed ayaa wuxuu sii adkeyn doonaa xaaladda amni ee xeebaha Soomaaliya iyo gacanka caadmeed, sida ay sheegeen baarlamaanka dalkaasi. Si kastaba ahaatee, ciidamada Turkiga ee ku sugan xeebaha Soomaaliya ayaa waxa ay Soomaaliya ku sugan yihiin muddo dhowr sannadood ah, waxaana ay gudaha Soomaaliya iyo agaaraha xeebaha ku leeyihiin saldhigyo ay ku tababaraan ciidamada Soomaaliya, waxaana ay ciidamada Turkiga ay guud ahaan ku sugan Soomaaliya ay dowladda ka caawiyaan tababarada ciidamada iyo sugidda amniga gudaha dalka.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Baydhabo ee xarunta kubeelgaarka ee maamulka Koonfur Galbeed. Hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa maanta waxa uu dib ugu laabtay magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed, wuxuuna maalmihii u dambeeyey ku sugnaa islamarkaana kulamo ka waday magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, halkaasi oo xaalada adag oo bini aadamnimo laga soo sheegay. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa gaaray Xudur xilli laga dayrinayay xaaladda nololeed ee dadka ku nool magaaladaasi oo ay go'doon sanawaad ah geliyeen dagaalyahanada Al-Shabaab, waxaana la sheegay in maciishada magaaladaasi ay cirka isku shareertay kadib markii Al-Shabaabku ay hor istaageen in dhuumaalaysi lagu geliyo raashin inta badan dadka ay gelin jireen magaaladaasi. Dadka shacabka ee ku nool magaalada Xudur ayaa ka eed sheegtay xaaladda go'doonka ee dagaalyahanada Al-Shabaab iyo weliba dhowhanaanta maamulka maamulka Koonfur Galbeed madaxda hogaamisa. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo ka jawaabaya qaylodhaanta reer Xudur ayaa gaaray magaaladaasi, waxauna halkaasi ka bilaabay kulamo la xiriira arrimaha go'doonka ee magaalada Xudur, xaaladda bani aadamnimo ka jirta, iyo sida wax looga qaban lahaa. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo kulan la qaatay saraakiisha ciidamada dowladda kuwa Koonfur Galbeed iyo AMISOM ee ku sugan gudaha gobolka Bakool ayaa sheegay in ciidamadu ay yihiin cid kale ay ka jawaabi karta qeyladaanta ka soo yeeraysa dadka shacabka waxaana xilligaas asaga iyo saraakiish hoosta ka xariiqeen in ay qaadaan guluf lagu xoreynayo deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ee gacanta ay ku hayaan dagaalyahanada Al-Shabaab isla markaana waxay xilligaas ciidamadu sheegeen in go'doonka ay ka dulqaadi doonaan magaalada Xudur balse ma muuqato wax tallaabo ay qaadeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kuwa Koonfur Galbeed iyo waliba kuwa Amisom oo kulligood ku sugan gudaha magaalada Xudur oo go'doon ku jirta isla markaana ciidamadaasi waxay ka mid yihiin kuwa u hareeray isla markaana dhibaatada u geystay go'doonka ka jira ama saameeyay dadka shacabka ciidamada ka tirsan kuwa Amisom gaar ahaan kuwa Itoobiya ayaa dhowr jeer waxay ka fakadeen magaaladaasi Xudur iyagoo galay xadka Itoobiya isla markaana waxay sheegeen in inta badan ay wajahaan dhibaatooyin kaga yimaada dhanka Al-Shabaab iyo go'doon aan kala joogsi lahayn oo muddo sanawaad ah dul saarnaa deegaanadaasi madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa dib uga soo laabtay magaalada Xudur walow aysan caddayn tallaabo rasmi ah oo la qaaday marka laga reebo in wax un gargaar ah la gaarsiiyay dadka qeyladhaanta diray ee reer Xudur balse dhibaatadii keentay qeyladhaantaasi ayaa weli ka taagan magaalada Xudur iyo weliba magaalooyinka kale ee ka tirsan gobolkaasi Bakool madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa la aaminsan yahay magaalada Baydhabo inuu ka bilaabi doono kulamo la xiriira siyaasadda waxaana la filayaa maalmaha soo socda inuu dhexdhexaadiyo hoggaamiyaasha maamul goboleedada gaar ahaan kuwa diidan arrimaha doorashooyinka iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa dhowaan waxa uu noqday hoggaamiyaha ay dhinacyadu u yigmadeen inuu dhexdhexaadiyo islamarkaana waxaa la filayaa in hoggaamiyaasha maamul goboleedada dhowaan ay ku kulmaan magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed walow la sheegay qaybtood inay diidmo ka muujiyeen in shir ay ku galaan magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed maadaama halkaasi ay ku xoogan yihiin ciidamada dowladda Soomaaliya islamarkaana ay qaadi karaan tillaabo walba oo bilo Soomaaliya laga soo mareego waxaase laga yaabaa haddii ay adkaato in magaalada Baydhabo xubnahan ku kulmaan in kulanku ka dhaco magaalada Muqdisho ee caasimadda dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana xubnaha maamul goboleedada hoggaamiyaha isugu yimaadaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka warar kala duwan ayaa ka soo baxaya iska horimaad qasaare dhaliyay oo ka dhacay deegaanka ka tirsan maamulka Puntland hodan Axmed Cabdi ayaa sii dheeraynaysa
wararka naga soo gaaraya degmada Dhahar ee gobolka Sanaag ayaa sheegaya in xalay degmadaasi ciidanka booliska Puntland ay gacanta ku soo dhigeen gaari la soo dhacay oo isla markaasi laga soo dhacay gobolka Bari qabashada gaarigani ayaa yimid kadib markii iska horimaad uu dhexmaray nin hubeysan oo gaariga soo dhacay iyo ciidanka booliska isla markaana dhaawac culus uu soo gaaray ninkii waday gaarigaasi oo loola cararay isbitaal ku yaala degmada Dhahar si xaaladiisa caafimaad loola tacaalo ayadoo dhanka kalena uu ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsan ciidanka booliska howlgalkaasi waxaana xilligani gacanta lagu hayaa gaarigaasi iyadoona uu soo gaaray burbur xoogan sida ay xaqiijiyeen ciidamada Puntland ee gaarigaasi gacanta ku soo dhigay dad goob joogayaal ah oo ku sugan halka uu falku ka dhacay ayaa waxay sheegeen in xilliga howlgalkaasi uu dhacayay rasaas xoogan laga maqliyay gudaha magaalada Dhahar ee gobolka Sanaag isla markaana xaaladdu ay tahay haatan mid degan muddooyinkii dambe waxaa gobolka Sanaag ku soo badanayay falalka la xiriira dhaca gawaarida iyadoona inta badani dadka wada degan deegaanadaasi iska dhacayeen gawaarida u kala goosha degmooyinka maamulka Puntland iyo deegaanada ku xeeran ayadoo muddooyinkii dambe ay ku guuleysteen ciidamada maamulka Puntland inay dib ugu soo celiyaan gawaaridaasi gacanta dadkii iska lahaa kuwaasoo horay uga dalbaday laamaha ammaanka Puntland in ay gacanta u soo geliyaan gaarigaasi la dhacay
aad buu mahadsan tahay hodan Axmed Cabdi oo qodobkaasi inuu koobaysay codkada dhageystayaal u dambeeyay warka duhur ee raadiyaha Simba warkan waxaa inoo farsameynayay injineer Kooshin Yare Shaaxreenahay intaan ku kulmi doono warka kan xiga nabadgelyo
Radio Simba.
Aku mashquul magacyadiyo magaaladan meediyaasha wada buuxa.
Idaacadda Simba ka muuqanaysa ka maqaam sareysa calankeeda meel dheer iyo laga arkaa masaafaan dhaweyn.
Idaacadda Simba inay misbaax tahay oo mugdiga ka saarto umaciinta bulshada muhiim inay tahay muhiim yaa maaha oran kara.
Inay macaan tahay macaan malabkii shinida iyo sokortii macaaneed yaa maaha oran kara.
Inay minankii maslaxad iyo miftaaxa guushiyo muraadka dhageystaha midii u taagneyd udubkeeda loo muday yaa maaha oran kara
inay meel nabad tahay oo mujtamacuna amaaneen ereymaankooda dhaawaca